Viime kerralla me tartuimme näihin ilmestyskirjan tulkintavaihtoehtoihin, tulkintatapoihin ja kävimme niitä läpi. Ja sitten loppupuolella tulimme siihen viidenteen malliin tai viidenteen tapaan lukea ilmestyskirjaa, jossa sitten tämä ristiinnaulittu Kristus ja ristiinnaulitun Kristuksen seuraaminen näyttäisi olevan ilmestyskirjan sanoman keskeisiä asioita. Eli tekisi mieli sanoa, ja voisi ehkä se edellisen kuukauden takaisen luennon tiivistää siihen, että ilmestyskirja on kirja, joka käsittelee ristiinnaulitun Kristuksen seuraajia ristin tiellä. Ja tällä tavalla määriteltynä, kuvattuna, tämä kirja ei ole vain jonkun ajankohdan kirja tai jollekin ajankohdalle historiassa tärkeä ja opettavainen, vaan se on ollut alusta asti ja se on loppuun asti. Kristuksen toiseen tulemukseen asti ristiinnaulitun Kristuksen seuraavat ristin tiellä häntä. Ja se ristin tiehän, se on aika kliseemäinen. Tiedä, tarttuuko se enää meihin, edes sanooko se enää meille mitään. Se on se meidän arkinen vaelluksemme täällä, jossa arkisessa vaelluksessa ja kilvoituksessa ja elämässämme koemme jotakin samankaltaisia asioita kuin Kristus koki omalla ristin tiellä, siis vastoinkäymistä, vastustusta, toiveiden menemistä, vastaan sanomista, uskon kohdistuvaa vastustusta, hyökkäyksiä, vähättelyä, kaikki tämä, mikä voi tehdä hyvinkin rankaksi kristityn elämän. Joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle sovelias, sanoi ristille menevä Jeesus. Ja siinähän se teema tavallaan on. Mutta niin kuin myös oli viime kerralla puhetta, niin opetuslapset eivät jaksaneet näitä asioita oikein kantaa silloin. Ja he väistivät, niin kuin, taikka joutuivat niin kuin muihin ajatuksiin, kun Jeesus alkoi puhua heille rististä. He ikään kuin luiskahtivat aina johon. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette jaksa nyt sitä kantaa. Ja nyt se näyttää sitten ikään kuin tulevan Herralta tämä raskas. Ja nyt se koskee erityisesti sitten juuri näiden seuraajien raskaita kokemuksia. Tämä ei ole kovin muodikasta puhetta, tiedän sen, mutta tiedän myöskin, että se tulee lähelle tavallisten, sanoisinko arkikristittyjen, tavallisten kristittyjen ihmisten elämää hyvin usein. Ja heitä minä nyt tietysti ennen muuta ajattelenkin. Tästä, jotta tämä niin kuin ymmärtäisi tämän ilmestyskirjan sanoman ja varsinkin nuorempi polvi on sellainen, että haluaa tietää aina, että miksi. Ja mitä tämä on? Niin kuin perusteluja enemmän kuin vaan se, että sanotaan, että tällä tavalla se menee. Me voimme siihen sanoa, että ilmestyskirjan sanomassa noin väljästi, siis hyvin niin kuin menemättä yksityiskohtiin, me näemme, meille tulee esiin Jumalan toimintatapa sellaisena kuin se on ollut maailman alusta asti. Ja me, jos nyt emme sinne sitten lähde niin joka tapauksessa Jumalan toimintatapa jostakin sieltä Jeesuksen maailmaan tulosta lähtien. Se on vaikea, se on raskas. Ajatellen häntä, eli se Pietarin ajatus, että Jumala varjelkoon, älköön se sinulle tapahtuko, niin se kyllä elää täällä hyvin vahvana. Siis Jumalan toimintatapa on sellainen, ystävät, ei hellittämättä, mutta siis pääsääntöisesti. Jumalan toimintatapa on sellainen, että meidän olisi niin kuin hyvä sanoa koko ajan hänelle, Jumala varjelkoon, että sinä sitä tee. Ja ettei tuollainen asia tapahdu. Ja tässä ollaan niin kuin koko ajan semmoisessa, siis jos me olemme rehellisiä Jumalan edessä, eli sanomme niin kuin meistä tuntuu, että nyt tuntuu pahalta, niin me olemme eräänlaisessa, me näemme sen, kuinka vastakkaisia me olemme Jumalalle. No siinä tietysti tulee se totuus esiin, minkä me noin muutoinkin tiedämme, että ihminen on Jumalaa vastaan kaiken kaikkiaan. Mutta se, että se tulee niin konkreettisena tässä asiassa, tuossa asiassa. Kun Jeesus, muutama niin kuin poiminto Jeesuksen elämästä, niin kuin liittyen nyt tähän Jumalan toimintatapaan, mitä se sitten käytännössä on, koska Jumalan toimintatapa ei ole mikään teoria, jonka vaan voisi oppia, hän tekee noin, hyvä on, muistetaan tuo ja sitten mennään seuraavaan asiaan. Jumalan toimintatapa on jotakin, joka koskee hänen lapsiaan, hänen seuraajiaan jatkuvasti, luonnollisesti. Jeesus lapsi ei syntynyt Jerusalemin palatsissa. Siis tässä on valtava sanoma Jumalan tavasta toimia. Ja nyt on kyseessä hänen ainosyntyinen poikansa, jota hän rakasti. Niin ei oikein löytynyt paikkaa, missä hän edes voisi syntyä, kun he sitten olivat tämän Jerusalemin ja sen parhaat paikat jo ohittaneet. Betlehemin kylään asti tulleet. Siis näin toimii Jumala. Ja nyt nämä on hirveän tuttuja asioita, mutta jotta me saisimme niin kuin sen sielun ruuan ja sen sanan, Jumalan sanan voiman, evankeliumin voiman ja Jumalan sanan luovan voiman itsellemme, niin meidän kannattaa näihin tuttuihinkin asioihin pysähtyä uudelleen ja uudelleen elämän varrella. Ja niin kuin miettiä sitä, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä, että Jumala toimi näin. Koska tämä ei ole yksittäistapaus. Jos se olisi poikkeus, me voisimme todeta, että olipa Jumala erikoinen. Mutta kun tämä onkin enemmänkin ilmaisu säännöstä, siis siitä jatkuvasta, pysyvästä tavasta toimia. Että hän ohittaa korkeat, hienot, ihmisten arvostamat, niin kuin nyt Jerusalem tai palatsi tai jotkut hovit voisivat olla, taikka Jerusalemin suuri neuvosto ja nämä suuret neuvoston jäsenet, fariseukset, niiden perheet siellä. Tämmöinen kunnian arvoissa, kunnioitusta nauttiva, oppinut väki, johtava kansan osa. Mitään siellä edes tiedetä, mitä Jumala tekee. Tämä on ominaisten tavanomaista Jumalalle. Hän ei niin kuin kumartele, eikä todellakaan etsi ensimmäisiä sijoja itselleen eikä pojalleen. Hän on aivan niin kuin oma maailmansa, jossa hän menee. Niin, että Jeesus syntyi tallissa Betlehemin kylässä. Jeesusta eivät tuoneet temppeliin varakkaat vanhemmat, siis varakkaat vanhemmat. Tällä nyt tarkoitan Joosefia ja Maria, vaikka tietenkään Joosef ei ollut isä, mutta tuollaisena niin kuin perheenä Joosef ja Maria muodostivat ne myöhemmin sen lapsijoukon vanhemmat. Ne olivat niin rutiköyhiä ihmisiä, että Raamattu kertoo heidän tuoneen Jeesukseen määrättynä päivänä temppeliin lain mukaan uhratakseen siellä pari metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysen poikaa. Tämä on suoraan laista otettu tuonne Luukkaan evankeliumiin, eikö Matteuksen evankeliumiin. Siis tälläkin on merkitys. Se merkitys tällä pienellä viestillä, mitä he toivat, pari metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysen poikaa. Siis se oli, kun laissa oli erilaisia kategorioita tai erilaisia mahdollisuuksia, mitä uhreja voi tuoda, kun esikoinen on syntynyt. Niin listan yläpäässä oli kaikkein kalleimmat uhrit. Muista. Mutta sanotaan, että jos siellä olisi nyt vaikka sonni tai jotakin hirvittävän kallista, isoa, arvokasta, merkittävää ihmistä. Ja sitten se niinku pieneni sitä mukaan, kun ihmisillä oli mahdollisuuksia. Ja pohjalla, niille, joilla sitten ei niinku riittänyt ostaa mitään isompaa, niin saattoivat torille mennä, tai sieltä temppelistähän niitä sai ostaa. Metsäkyyhkyjä, tai jos ei edes ollut rahaa ostaa näitä aikuisia kyyhkysiä, niitä on vielä semmoinen pieni loppusääntö siellä, tai kyyhkysen poikaa. Ja tätä sääntöä Maria ja Joosef käytti hyväkseen. He siis olivat köyhimmät, jotka käyttivät köyhille ihmisille kirjoitettua lain osaa tässä. Jumalan pojan syntymän ensimmäisessä temppelikäynnissä. Näin Jumala toi. Hän ei edes antanut poikaansa vauraaseen kotiin, varakkaaseen kotiin, jossa sitten ei olisi ollut puutetta mistään. Tämä se voisi merkitä meidän elämässämme ja meidän lähimpien elämässä, että kaikkea ei olekaan. Ja tietenkin tämän aineellisen olemisen lisäksi, niin sitä voi laajentaa tätä ajatusta. Kaikkea ei ole, kaikkeen ei riitä, sitä eikä tätä ei, maallista eikä hengellistä. Hän pieni perhe joutui lähtemään pakomatkalle maan hallitsijan pelossa, siis se mikä pikkujuttu. Siis mikä Jumala antaa ainosyntyisen poikansa maailmaan ja kohta hän on toisessa maassa pakomatkalla aivan viittä vaille, ettei ole tapettu Betlehemissä tai ympäristössä. Inhimillisesti aivan tipalla. Myöhemmin Jumala ei murskannut saatanaa 12 legioonalla enkeleitä, niin kuin Jeesus sanoi kuulustelujen aikana, että hänellä olisi kyllä mahdollisuus nämä 12 legioonaa pyytää. Hän ei pyytänyt, koska Jumala ei tahtonut. Ja hän monesti oli sanonut, että en minä itsestäni tee, vaan minä teen sen, minkä minun isäni käskee minun tehdä. Siis mahdollisuuksia toisenlaisiin ratkaisuihin olisi ollut Jumalan kannalta, mutta Jumalan toimintatapa oli tällainen. Enkelilegioonien sijasta Jumala antoi poikansa tuomittavaksi ja kuolemaan. Jumala ei estänyt Johannes Kastajaa joutumasta vankilaan ja menettämään henkensä siellä, vaikka hän oli puhunut ihan totta. Jumala ei estänyt kivittäjiä heittämästä niin isoja kiviä, ja niin paljon isoja kiviä Stefanuksen päälle, että hän kuoli. Jumala antoi Paavalen Siilaan joutua vankilaan ja vaikeuksiin lukemattomia kertoja. Jo Damaskon tiellä kohdatessaan Paavalin, taikka Damaskossa sen jälkeen, ylösnousut Jeesus itse asiassa sanoi Ananian kautta Paavalille, että minä osoitan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Mitä tämä on? Tämä Jumalan toimintatapa, joka ei säästä meitä, hänen lapsiaan. Tästä ja muusta tämän kaltaisesta, jota on siis runsaasti tietysti, niin kuin me tiedämme. Voi päätellä, ettei Jumala, siis jotkut voivat päätellä, ettei Jumala ole. Silloin kun oli tämä tsunami-katastrofi, oli kirjoituksia joissakin kristillisissä lehdissä ja muissakin siitä, että tämä nyt taas kerran osoittaa sen, että ei tämän maailman yläpuolella ole mitään hyvää, joka hallitsisi näitä asioita. Ja niin edelleen. Tällä tavalla Pilatuskin asian näki, kun hän sanoi Jeesukselle, etkö puhu kuulustelujen aikana, etkö puhu minulle, etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää, minulla on valta sinut ristiin naulita. Ei hän uhonnut, se oli ihan fakta. Jeesus oli hyvin ilman valtaa suhteessa Pilatukseen. Pilatuksen sormi ylös tai alas ratkaisisi Jeesuksen kohtalon. Hänellä oli valta, mutta Jeesus vastasi. Ja tässä tulee jotakin, joka tulee niin lähelle ilmestyskirjan niin kuin sitä syvintä kulkua. Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Et Jeesus ei näin ollen siinä tilanteessa alistu ensisijaisesti tai viime kädessä Pilatuksen eteen, ikään kuin hänellä olisi valta. Hän näkee, että Pilatuksella on valta, mutta vain saatuna valtana. Ja se antaja on Isä. Ja sen takia olisi niin kuin, on mahdoton ajatus, että sitten tähän tilanteeseen pyydettäisiin 12 legioonaa enkeleitä auttamaan, koska Isä on antanut tällaisen vallan Pilatukselle. Ja tässä niin kuin koko ajan Jumalan toimintatapa. Hei! Mikä se tällainen Jumala on, joka antaa vallan tällaiselle Pilatukselle suhteessa omaan lapseensa, omaan poikaansa? Meidän pitäisi niin kuin aivan kuin ravistella pää tyhjäksi kaikenlaisista käsityksistä, jotka ovat vuosien jo ehkä vuosikymmeniä aikana sinne kasvaneet kiinni ja osaksi meidän uskoamme ja vakaumustamme ja niin kuin pyytää saada ajatella enemmän Jumalan kannalta, ymmärtää enemmän Jumalaa ja Jumalan tahtoa ja se, miten Jumala toimii. Olisi luultavasti vähemmän sellaista purnattavaa, sellaista, jota vastaan pitäisi nousta. Jeesuksenkaan ei tehnyt mieli, ei niin kuin hänelle ole tullut mieleen ilmeisestikään nousta Pilatusta vastaan, koska hän näki niin kuin sen koko todellisuuden. Tuolla miehellä on kyllä valta, mutta hän on saanut sen muualta. Hän on saanut sen kyllä Roomasta, mutta Rooma on saanut sen Jumalalta antaakseen sen tälle miehelle. Ja näin niin kuin hän menee eteenpäin. Jumala antaa vallan. Tämä valta, eksuusia kreikaksi, sillä on sellaisia vivahteita, kun jollakin on valtaa oman voimansa takia. Esimerkiksi sotilaallinen voima on tällainen eksuusia, siis silloin kun se on niin se muodostaa oma sotilasvallan, jolla voidaan kukistaa, voidaan toimia väkivaltaisesti. Valta voi, tämä eksuusia valta on myöskin valtaa, jonka jollakin tai joillakin on sen aseman takia, joka heillä on. Siis ilman, että heillä olisi 1000 aseellista miestä, mutta tukena on vaan se, että heillä on sellainen asema. Tällaiset ovat esimerkiksi maaherrat tai jotkut ylipapit tai muut, joilla niiden tarvitse fyysisesti olla vahvoja, mutta kun ne on nimitetty tai niille on annettu joku asema yhteiskunnassa toisiin ihmisiin nähden, niillä on silloin tämä eksuusia, tämä valta toisiin nähden. Ja jos kuningas sanoo, että pois tuo, niin se on pois tuo, koska hänellä on valta se sano. Ja se tapahtuu. Ja sitten se on tällaista auktoriteettivaltaa myöskin, joka kyllä tulee hyvin lähelle edellistä. Me voimme omasta ajastamme ottaa esimerkin poliisista, joka tuolla pitää ratsia Kolmostiellä, niin ei se tarvitse olla iso se poliisi. Ei hänen tarvitse olla kauhea muskelikasa eikä mitään muuta. Voi mennä ihan pieni hento poliisi sinne moottoritien luo ja nostaa semmoinen punainen valo näin vähän. 10 senttiä kertaa 5 senttiä. Auto pysähtyy. Ei siksi, että se poliisilla olisi niin kuin kyky itsessään pysäyttää se auto, heittäytyä eteen tai muuta, vaan siksi, että hänellä on tämä auktoriteetti. Se on eksuusia myöskin. Siis jotakuta pitää totella. Se on tätä. Näistä muodostuu tämä valta, joka Pilatuksella oli ja jonka Jumala antaa tai ei anna. Pilatus luuli, että hänen valtansa oli keisarin antamaa, mutta Jeesus tiesi, että se oli Jumalalta. Ja tänään ymmärtäminen on katoamassa. En tarkoita vain tätä Jeesus, Pilatus, keisari, vaan ylipäätänsä se, että Jumalalla on kaikki valta. Ja sitten hän antaa sitä, mutta hän ei anna sitä niin kuin me antaisimme, vaan niin kuin hän itse tahtoo. Ja tässä syntyy meidän ongelma Jumalan kanssa. Koska me emme ymmärrä useinkaan, miksi hän antaa valtaa noille ja tolle, niin kuin nyt Pilatukselle. Tämän asian, tämä on aivan perustavaa laatua oleva tärkeä asia, ilmestyskirjaa, jotta ilmestyskirjan ymmärtäisi, tai ilmestyskirjaa ymmärtäisi, ja ylipäätänsä kristittyjen elämää ymmärtäisi arjessa. Tämän selittämisestä pitkälti ilmestyskirjassa myös kysymys. Siinä on, ja samalla sitten kristittyjen rohkaiseminen tällaisella tiellä, jossa Jumala ei ole aivan käsitettävissä. Koska kun Jumala alkaa tulla käydä niin kuin käsittämättömäksi näin kipeillä tavoilla kuin ilmestyskirjassa, taikka niin kuin alkukirkon kristityt kokivat, mitä kokemuksia heillä oli uskonsa tähden, niin siinä, no sehän ei ole mitenkään helppoa kenellekään. Ja silloin niin kuin tarvitaan semmoista tukea sieluille, jotta he jaksaisivat uskoa ja mennä eteenpäin kaikesta huolimatta. Kun elämä soljuu eteenpäin, niin erilaisille pilatuksille, siis nyt lainausmerkeissä pilatuksille, siis tällaisille hahmoille, jotka saavat vallan tehdä asioita, joita me emme ymmärrä, joiden tekemisen perusteluja me emme ymmärrä Jumalan kannalta tai kristillisyyden kannalta. Se toistuu, pilatuksia tulee lisää ja lisää, siis nyt lainausmerkeissä tällaisia. Ja he saavat vallan. Nyt ilmestyskirjassa on 7 muistutusta tästä asiasta. No niin, unohtunut. Siis tästä Jumalan toimintatavasta on erityinen tarve oppia tuntemaan Jumalasta myös hänen toimintatapansa. On usein helpompi kohdata joku asia, jos sen siitä jotakin edes ymmärtää, siis vaikka ei sitä voisi muuttaa. Se on henkisesti, psyykkisesti ja hengellisesti helpompi kohdata, jos ymmärtää, että Jumala on valtaistuimellaan edelleen, vaikka tämä tapahtuu. Ja sitten tämä äärettömän syvä Jeesuksen sana Pilatukselle, jota voi käyttää ikään kuin avaimena, kun itse on ikään kuin vastaavanlaisissa tilanteissa, niin kuin nähdä se, että tuolla ihmisellä tai noilla ihmisillä, jotka luulevat nyt, että heillä on valta siihen ja tähän ja tuon tekemiseen, he ovat saaneet sen jostain muualta. Ja nyt minulla vaan loppuu käsityskyky siitä, mitä Jumala ajaa takaa. Mihin hän pyrkii. Mutta hän on valtaistuimellaan. Mutta sitten piti katsoa tätä seuraavaa 7 muistutusta ilmestyskirjassa siitä, kuinka Jumala antaa vallan. Se on yksi teema siis ilmestyskirjassa, läpikulkeva teema, tämä Jumala antaa vallan. Siellä ei tapahdu, jos vähän yleistää tai sano sille karkeasti, niin ilmestyskirjassa ei tapahdu mitään, ellei Jumala anna siihen valtaa. Koska hän on korkein. Hän pysyy Kristuksen tulemiseen asti korkeimpana, ja sen jälkeen hän on ikuisesti korkein. Häntä ei ole kukistettu. Ja kun tästä poikkeaminen horjuttaa paljon niin kuin sisimmässä, voi tuoda erilaista hankaluutta. Tämmöinen poikkileikkaus, vaan läpi, no keräys näistä 7 kohdasta, 6-4, siis nämä on luku ja jae ilmestyskirjasta. Tulipunaiselle hevoselle sanotaan, että sille annettiin valta. Taikka se hevonen lähti ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta. Siis se ei tehnyt sitä omassa vallassaan. Tämä on se pointsi tässä. Vaan sille annettiin valta ottaa pois rauha. Ja me emme voi millään ymmärtää sitä, että Jumala tekisi tällaista. Antaisi jollekin pahalle vallan ottaa pois rauha. Mutta kuinka paljon paremmin me ymmärrämme sen, että hän antaa Pilatukselle vallan surmauttaa poikansa. Jos me suljemme pois niin kuin se, mitä nyt sitten sovitukseen tulee ja muuhun, minkä hän ristillä teki, mutta itse se juridinen oikeudenkäynti kaikkineen. 6.8. Hallava hevosen ratsastajalle annettiin valta. Siellä on hallava hevonen, sen selässä istuva nimi on kuolemaa, tuonella seurasi hänen mukanaan. Sitten sanotaan, heidän valtaansa annettiin. Ja se, että tämä ei ole niin kuin sellaista umpimähkäistä vallan ikään kuin avoin valtakirja. Kysymys ei ole siitä. Ei he saa tehdä mitä tahansa niin kauan kuin tahtovat, vaan tämä vallan antaminen on aina määritelty. Jumala aina asettaa sen rajat. Ja kukaan näistä vallan saaneista ei voi tehdä enempää kuin mihin he ovat vallan saaneet. Tässä sanotaan nimenomaisessa kohdassa, heidän valtaansa annettiin 1/4 maasta. Annettiin valta tappaa miekalla, nälällä, rutolla ja maan petojen kautta. Siis myös tavat, joilla he voivat sitä valtaa, saamansa valtaa käyttää. Tämä on puistattavaa ja ajatelkaa Jumalasta mitä tahdotte, mutta ajatelkaa hänestä rehellisesti. Sanokaa hänelle, että minä en hyväksy tätä. Jos se siltä tuntuu, että ei Jumala kerta kaikkiaan tappaa miekalla, nälällä, rutolla, eihän se näin voi mennä. Sotikaa Jumalaa vastaan. Älkää olko petollisia itseänne kohtaan tai Jumalaa kohtaan, vaan tunnustakaa se, mitä teistä tuntuu. Silloin voi niin kuin tulla tämä luottamuksellinen hyvä suhde Jumalan kanssa. Kun hän myöskin kerran sanoo avoimesti sen, mitä hän ajattelee ja tekee ja aikoo tehdä. Eikä hän hätkähde ja pelästy sitä, jos me emme kaikkia ymmärrä, mitä hän tekee. Kuka sellaiseen pystyisi? Luvussa 9:4. Heinäsirkoille. Nyt ei siis takerruta näihin, mitä ovat nämä hevoset, heinäsirkat ja muut. Se on sitten jonkun toisen kerran asia, jos Jumala suo. Nyt me keskitymme tähän Jumalan toimintatapaan. Savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle ja niille annettiin valta. Ja sitten tulee taas se valta mihin, siis se valtakirja niin kuin määrittelyosa. Niille annettiin valta vaivata heitä 5 kuukautta. Aikamäärä, vaan ei tappaa, siis raja mihin asti vaivata. Ja he vaivasivat niin kuin skorpioni vaivaa ihmistä. 13:7. Tämä kauhistuttava peto, josta niin kovin paljon puhutaan ilmestyskirjan yhteydessä. Sille annettiin valta siihen, mitä se tekee. Ei sillä ollut omaa valtaa. He kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle. Kumarsivat petoa, sanoen kuka on pedon vertainen ja niin edelleen. Sille annettiin suu, siis kaikki on niin kuin saamisen varassa, puhua suuria sanoja, pilkkapuheita. Sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta, ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeään ja niin edelleen. Ja sille annettiin valta, tämä jatkuu taas, on oikein valta jaettä kohta, tämä 13:7. Ja siitä eteenpäin, tai oikeastaan 4:stä se lähtee kai liikkeelle. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan. Huomatkaa, vaviskaa, pelätkää, surkaa. Sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja kaiken lisäksi voittaa heidät. Lopetetaanko ilmestyskirjan tutkiminen? Ei tämä ole kivaa. Jos me otamme tämän niin kuin se tänne on kirjoitettu, ja jos me otamme sen mukaan, mikä on Jumalan käsittämätön salattu toimintatapa, tämä, mistä Jeesuksen kohdalla äsken oli puhetta, ja koko tämä ristin keskeinen asema, ristin opetus, joka on Jumalan toimintatavassa niin kuin se sykkivä sydän. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat, kansat, kielet. En ole laskenut montako kertaa tuossa viidessä jakeessa on tuo annettiin valta yhä uudestaan ja uudestaan. Sillä joka tapauksessa on se merkitys, että nämä kirjeen lukijat silloin ja myöhemmin, jos ymmärtävät, niin ymmärtävät, että tässä on Jumala mukana koko ajan. Mutta tavalla, joka ei ole helposti tällaisella maallisella kokemuspiirillä ymmärrettävissä, vaan nyt kohtaamme sellaisen Jumalan, joka on todellinen, siis Jumala siinä mielessä, että hänen ajatuksensa ovat todella niin paljon korkeammalla kuin meidän ajatuksia, kun taivas on maata. Siis on vaan niin kuin sanottava, että en ymmärrä, en olisi samaa mieltä, en hyväksy tätä. Mutta niinhän Pietarikin. Jeesus alkoi puhua rististä ja ristin paljosta kärsimyksestä ja rististä, jolle hänen piti mennä, niin Pietari otti hänet erilleen ja sanoi, Jumala varjelkoon, ettei se sinulle tapahdu. Siis se on se, joka sykkii, tämä Pietarin ajatus, joka sykkii koko ajan kaikessa meidän sisimmässämme. Älköön tämä tapahtuko, olkoon tämä nyt jotakin muuta, mutta ei näin, tämä täytyy väistää, tätä ei saa tapahtua. Ja Jeesus sanoi Pietarille varsin voimakkaasti siinä tilanteessa, mene pois. Sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisen. Eli oppia tuntemaan Jumala oikein. Ja Jumalan toimintatavat. Luvun 16.8. Auringolle annettiin valta. 4. enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. 17.11. 10 kuninkaalle annettiin valta. Oli nämä mitä tahansa nämä kaikki, mutta niille annetaan koko ajan valtaa. Peto, joka on ollut, jota ei enää ole, on itse 8 ja 1 noista 7 menee kadotukseen. Ne 10 sarvea, jotka siinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta. Mitä kaikkea tämä nyt on? Emme nyt puutu siihen, mutta pääasian tämä loppu. Mutta ne saavat vallan, niin kuin kuninkaat, yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Ja nyt seurakunta silloin ja seurakunta myöhemmin tunsi ja on tuntenut tämän. Ja kärsii nyt ja kärsii tästä, niin kuin Jeesus, kun hän näki Pilatuksen. Ja kuuli Pilatuksen puheet vallasta ja sanoi, sinulla ei olisi mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu ylhäältä, niin meitäkin kutsutaan sanomaan, kuule sinä siellä ja te siellä, ja te tahot siellä, teillä ei olisi mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu teille ylhäältä. Tämä on Jumalan meille salattu päätös, mutta me uskomme siihen. Yksittäiset kristityt kokevat tämän, kärsivät näiden vallanpitäjien, vallan saaneiden töiden seurauksista. Tämä ei ole kevyttä. Ilmestyskirjan kuvaukset ovat rankkoja. Ristin tiellä kulkevista tuntuu aina siltä, että niillä, jotka eivät kulje ristiinnaulittu Jeesusta seuraten, niillä on paljon helpompaa. Ja sen takia tietysti sitten on myöskin se pohdiskeluaika ajoin, että vaihtasinko minä, vai voisinko mä yhdistää nämä asiat. Sillä tavalla, että mä ottaisin ton helpon elämääni mukaan, mutta silti yrittäisin seurata Jeesusta. monet valitsevat toisenlaisen kristillisyyden, iloisemman, helpomman, vaivattomamman, vähemmän kärsimystä, jos pystyvät, jos ei omat elämän kohtalot sitten pidä heitä karulla tavalla tällä tiellä. Mutta ei tulisi unohtaa, mitä Jeesus sanoi Matteus 16. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, mehän voimme kulkea niin monen jäljessä. Jeesus sanoi, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä. Mitähän se merkitsee? Ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa? Tämähän on aika hyvässä huudossa oleva sana ja ajatus, tämä voitto nykyäänkin. Se on aina ollut sitä. Mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen vaikka koko maailman, mutta saa vahingon sielullensa? Ilmestyskirjassa näitä asioita käsitellään kuitenkin hyvin sieluhoidollisesti. Se ei, vaikka mä oon sanonut, että se on kova kirja ja se mitä se kuvaa, siellä on paljon ankaraa, siellä on paljon raskasta. Se johtuu siitä, että se on niin realistinen. Se ei kaunistele. Jos joku on mustaa, niin se sanoo, että tuo on musta. Se käsittelee näitä asioita, jotka olivat liian raskaita kantaa silloin, kun Jeesus oli menossa ristin puulle. Mutta siellä ei niinku hetkeäkään ilmestyskirjassa Jeesus nautiskele sillä, että hän voi kertoa ikään kuin suru-uutisia seurakunnalleen. Siis kertoa vaikeuksista, joita on hänen uskosta häneen sen tähden. Vaan siellä on niin kuin, se on, jos asia lähestyy vähän toiselta kannalta, niin voi ajatella, että kaikki se, mitä ilmestyskirja kertoo, niin se osoittaa sen, että Jeesus on hyvin tarkkaan selvillä siitä, minkälaisissa oloissa hänen seuraajansa kulkevat. Ne eivät ole hänelle tuntemattomia. Ne ei ole mitään yllätyksiä, että tapahtuu sitä ja tätä ja tuntuu siltä ja tältä. Koska hän osaa, koska se kaikki on siellä tiedossa. Itse asiassa niin pitkälle, että tämä kaikki pitää tapahtua, niin kuin siellä ensimmäisessä luvussa sanotaan. Mutta sitten, ja siihen oli nyt tulossa, kaikki tapahtuu semmoisella siluhoidollisella viisaudella. Että ei pitäisi heikon ja väsyneenkään uupua ilmestyskirjan äärellä. Se on jännä piirre, jos sanoo, niin se on aika kevyesti sanottu, mutta siis se on sellainen yksi ominaispiirre ilmestyskirjalle. Että siellä on niin kuin Jeesuksen kädet koko ajan alla. Mä tuun kohta tarkemmin siihen. Mutta siis hän ei niin kuin lähetä, no niin, kyllä hän lähettää meidät kuin lampaat susien keskelle. Mutta se ei tarkoita sitä, että niin kuin hänen sydämessään sitten, että hänellä väliin kuinka monta lammasta se susi syö. Ei, se ei niin kuin ole niin päin sitten ollenkaan enää. Vaan siis se, hänen sydämensä ja hänen huolenpitonsa kulkee niiden lampaiden mukana. Ja hän on toisaalla sanonut paljon siitä, miten hän suojelee lampaitaan, miten hän etsii eksyneitä, kantaa väsyneet kotiin. Siis täytyy nähdä tämä kokonaisuus. Et kun ilmestyskirjassa on raskaista ajoista tietoa, kuvauksia näiden henkivaltojen voimasta ja kyvystä jopa käydä sotaa pyhiä vastaan, niin sitten voisi sanoa, että ilmestyskirjan tarkoitus on auttaa kristittyjä kuvaamissaan raskaissa oloissa. auttaa kristittyjä, se on sen päämäärä. Niin kuin kaikki muutkin Raamatun kirjat on tarkoitettu meille avuksi. Siksi tämä kirja on täynnä lohdutusta. Ja se voi jäädä näkemättä ja huomaamatta, kun silmät kuvannollisesti sanottuna täyttyvät kyynelistä niiden raskaiden asioiden ja lukujen taikka lauseiden äärellä ja hämmennys valtaa mielen ja ottaa niin kuin koko ajatusmaailman mukaansa ja tempaa. Se on täynnä lohdutusta ahdistetuille ja vainotuille. Seksi siellä vakuutetaan 7.17, 21.4, siis alussa ja lopussa, että Jumala pyyhkii pois kyyneleet. Siellä vakuutetaan niin ikään kahdesti ainakin, että kristittyjen, siis täällä kilvoittelevien kristittyjen rukoukset kuullaan. Heistä voi tuntua usein, että ei Jumala kuule tai ei ole rukousvastausta saatu siihen ja tähän. Ilmestyskirja sanoo, että ne kootaan ne rukoukset jopa talteen. Ilmestyskirja vakuuttaa, että lopullinen voitto on Jumalan lasten, ei pimeyden valtojen. Ilmestyskirja vakuuttaa, että Jumala elää maailman kaaoksesta ja kristittyjen kärsimyksestä huolimatta. Hän on hallitsija, aivan niin kuin hän eli ja toimi Kristuksen kärsimisen ja ristiinnaulitsemisen aikoina ja oli maailman hallitsija silloinkin, vaikka se ei missään näkynyt. Tule nyt alas ristiltä, niin me uskomme sinuun. Ei Jumala antanut siihen valtaa. Ilmestyskirja muistuttaa, että Kristus palaa takaisin ja noutaa omansa. Eli tämmöinen opetus ristin tiestä, siis sen raskaista puolista ja opetus lohdutuksesta ja tämmöisestä. Tällainen kantava sana, ne vuorottelevat, ja ensi kerralla ehkä meillä on enemmän aikaa, jos Jumala suo joitakin ensi kertoja, niin katsoa oikein, miten se on niin kuin rakentunut Jumalan hengen vaikutuksesta tällä tavalla, että kun mennään syvälle, niin ei mennä liian syvälle ennen kuin taas kun nostetaan ylös. Siellä on semmoinen niin kuin hoitaja keskellä ilmestyskirjaa, hoitava ajatus, joka ottaa huomioon lukijoiden mahdollisuudet masentua ja pelätä ja vaikka mitä. Jos me katsomme tämän kirjan sisällysluetteloa tässä vaiheessa, niin sekin näyttää tätä vuorottelun kulkua läpi koko kirjan. Toivottavasti näkyy tuo vähän pienempi fontti, mä en muuten olisi saanut sitä yhdelle sivulle. Tämä, jos kirjoittaisi ilmestyskirjasta kirjan, niin tämä voisi olla yksi mahdollinen sisällysluettelo siellä alussa. 7 lukua, siis kirjan lukua, taikka ilmestyskirjan voisi jakaa 7 osaan, ja sitten sulkeissaan sen ilmestyskirjan luvut, luvut 1-2-3, jossa käsitellään Kristusta 7 lampunjalan keskellä. Ne lampunjalathan ovat 7 seurakuntaa vähässä Aasiassa. Sitten myöhemmin ehkä menemme siihen yksityiskohtaisemmin. Mutta kiinnittäkää huomiota, Kristus, siis kaikki lähtee Kristuksesta, 7 lampunjalan keskellä. Taivas ja maa voisi olla otsikkona seuraavalle jaksolle. Eli ja kun siitä katsoo tarkemmin, niin itse asiassa se on rakennettu, se on niin muotoiltu, että maa on taivaan keskellä. Ei vaan käsitellä taivasta ja maata peräkkäin teoreettisesti, vaan se käsitellään sieluhoidollisesti niin, että maasta kyllä puhutaan, mutta ensin puhutaan taivaasta, sitten maasta ja sitten puhutaan taas taivaasta, jolloin niin kuin taivas ottaa maan syliinsä. Sitten on 7 pasunaa. No siellä on paljon sellaisia alaotsikkoita, joihin joskus kenties menemme, en tiedä. Sitten on tämä valkeuden ja pimeyden taistelu. Siinäkin on siis tämä vuorottelu. On valkeutta ja pimeyttä. 7 vihamaljaa, Babylonin tuho ja taivaan riemu. Siis siinäkin on jo otsikossa tämä tuho ja riemu. Taikka sitten viimeisessä jaksossa saatanan tuomio kuvataan, mutta myöskin kuvataan Jumalan lasten kärsimyksen päätös. Siis samoissa jaksoissakin on sekä tämä synkkä puoli, vaikea puoli ja se iloinen puoli, se toivoa antava puoli, se Jumalan huolenpidon puoli. Ja tällä tavalla syntyy sellainen erikoinen ehkä tasapaino, jota Jumala on ajanut takaa tässä, että rehellisesti tajuttaisi, että täällä ei tule ole helppoa, mutta rehellisesti tajuttaisi, että Jumala tulee pitää meistä huolen. Ja nämä molemmat kulkee sitten, ja niitä sitten opetetaan, että miten nämä oikein sopivat yhteen. Tuosta alun 7 luvusta, siis 1-7, siinä nyt on tuo Kristus 7 lampun jalan, eli seurakunnan keskellä ja sitten maa taivaan keskellä. Siinä on siis tässä 7 alkuluvussa aika vahvasti tämä keskellä ajatus, vaikka sitä ei nimenomaan sanota siellä tällä sanalla keskellä, mutta se selostus, se kuvaus antaa aiheen tai niin kuin näyttää sen, että tietyt asiat ovat toistensa keskellä ja hyvin sieluhoidollisella tavalla niin. Siellä kun on kuvattu ylösnoussutta Kristusta 1 luvussa, Kristus käy ilmi, että Kristus on kansansa keskellä. Jo täällä, siis ei vain sitten joskus tulevaisuudessa. Nimittäin sanotaan, että Kristus on keskellä lampun jalkoja. Jos me nyt ajattelemme, siis lampun jalat nyt kuvaavat, niin kuin tiedämme niitä, ja sehän on itse selostettu sitten vähän myöhemmin samassa luvussa 1:12-20, että lampun jalat ovat seurakuntia, ja siis seurakuntalaisia. Ne ovat tässä, niin jos me sitten etsimme Jeesuksen paikkaa seurakunnissa, niin se on keskellä, lampun jalkain keskellä. Näki Johannes Jeesuksen. Tätähän me emme näe näillä silmillä, mutta Johanneksen silmien kautta me voimme ymmärtää ja uskoa, että näin se on. Siis hän ei ole kaukana. Ja sitten toisipäin, tai oikeastaan saman asian, semmoinen pikkusen vivahdeikas toinen puoli, että hän pitää 7 tähteä, siis Kristus pitää 7 tähteä kädessään. Nämä 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan paimenet. Siihen voi kyllä lukea sitten mukaan muutkin kuin paimenet, nimittäin paimennettavat. Mutta se nyt on siinä sanottu niin, paimen. Ajatelkaa. Siis hän on siellä keskellä, se kuvaa läheisyyttä. Jos joku on joidenkin keskellä, niin on lähellä. Mutta sitten se viedään niin kuin astetta vielä pitemmälle, että katsokaa hänen käsiään. Ne on siellä. Siis viesti hän on aivan selvä. Hän on lähellä. Hän pitää huolta. Hän näkee laumansa tässä ympärillään. Ihan niin kuin silloin, kun hän kulki opetuslasten kanssa. Ja vielä niin, että nämä ehkä sitten heikoimmat, en tiedä, seurakuntien johtajat, papit, joiden pitäisi jotakin osata sanoa, ne on hänen kädessään, ne on niin kuitenkin erikoisessa suojelussa, ehkä ne tarvitsevat sitä. Ja sitten tuo toinen osa tai ajatus tästä maasta taivaan keskellä luvuissa 4, 5, 6, 7. Ja neljännessä ja viidennessä luvussa ilmestyskirjassa puhutaan taivaallisesta Jumalan palveluksesta ja valtaistuimen ympärillä. Se on aivan niin kuin jotakin Bachin suurinta messiaspassiot. Aivan valtavia asioita, uusia lauluja, kumarruksia, maahan heittäytymisiä, valtaistuimen edessä kunnioitusta Jumalalle ja karitsalle. Siellä ei niin kuin kyynelkään vierähdä, siellä kaikki ikään kuin loistaa ja pauhaa ja se nostaa lukijankin mielen sellaiseen, että voi kun mäkin pääsisin tuonne ja saisin olla kerran tuolla mukana. Ja unohtuu niin kuin monet murheet, kun ajattelee, että tuollasta. Ja sitten kun on kaksi lukua tätä niin kuin juhlaa, tätä valtavaa taivaan elämää saatu seurata, niin tulee kuudes luku. Kuusi kauhukuvaa maan päällä. Ja sen jälkeen lukija ei jätetä sinne, vaan seitsemäs luku jatkaa kuvausta. Otsikoitu pelastettu joukko taivaassa. Taas mennään taivaaseen. Puhutaan pelastuneista ja heidän ilostaan ja heidän voitostaan, heidän selviytymisestään karitsan veren tähden sinne perille. Eli se vaikea jakso on ihan rakenteellisestikin niin kuin sijoitettu sinne taivaan sisään lainausmerkeissä. Maan tapahtumat ovat siellä taivaan sylissä lainausmerkeissä. Ja tällä tavalla ilmestyskirja ottaa huomioon lukijansa kantokyvyn ja kestokyvyn ja antaa niin kuin tällaisia erinomaisen voimakkaita nostavia vaiheita. Eli se kulkee, se kertomus, ilmestyskirja kulkee jotenkin näin, että no niin, tuossa ei tuo sävyero tule nyt niin vahvasti. Tämä on tummempaa selvästi piti olla ja tuo sitten kirkasta. Ja tässä sellainen niin kuin nollaviiva. Ja tarkoitukseni, muistakaa nyt siis, että täällä piti olla tummaa, tummempaa kuin miltä tuossa näyttää. Ja nyt ilmestyskirjan kuvaukset kulkevat. Tämä ei ole koko ilmestyskirja, vaan tässä on vaan niin kuin näyte siitä, että miten se kuvaus kulkee. Se lähtee liikkeelle Kristuksesta, ylösnouseen Kristuksen, taivaaseen astuneen Kristuksen ilmestymisestä Patmoksella, surkealla vankisaarella, kenties jossain luolassa taas, mutta niin kuin häikäisevästä kirkkaudesta. Ja sitten se lähtee menemään tänne seurakuntien onnettomiin olosuhteisiin. Ja sieltä sitten, en nyt niin kuin yksityiskohtaisesti rupea lukuluvulta sanomaan, missä kohtaa mikin menee, tämä ei ole sen tarkoitus, vaan tarkoitus on kuvata se, että kun on tultu tarpeeksi alas, niin ilmestyskirjan antaja on halunnut lähteä ja nostaa se sama seurakunta, samat lukijat ikään kuin ylös katsomaan valoa. Muistamaan täällä kaikki on hallinnassa, täällä kaikki on kunnossa, jotta he taas jaksavat niin kuin laskeutua alas katsomaan sitä sitä maan päällä olevaa, ajassa olevaa todellisuutta, joka on niin synkkää. Ja kun sitten sitä on tarpeeksi saatu, niin taas nostetaan ylös katsomaan jotakin valosampaa. Tämä on minusta niin kuin niin sydämellinen ja niin viisas ja niin armollinen tapa käsitellä vaikeita asioita kuin olla voi. Jumala on, tai Jeesus on, ja Jumala on tässä suhteessa ottanut kyllä hyvin, hyvin huomioon tämän ihmisen heikkouden ja sortumisvaaran. Ja sama tuollainen vuorottelu, siis jonkun raskaan asian ja sitten jonkun tuen antamisen tai valosamman näköalan vuorottelu toistuu sitten siellä pienemmissä puitteissa. Se ei mene vain niin kuin luvuissa näin jotenkin loivasti, vaan minun viimeinen esimerkkini on ilmestyskirja 11, loppu, osoituksena siitä, että tätä samaa ylös alas, siis pimeään ja sitten taas valoon nopeasti, lämpöön, hoitoon, uskon vahvistusta, tapahtuu niin kuin pienempiä tämmöisiä ylös alas liikkeitä siellä sisällä, ettei tulisi liian pitkään, liian paljon raskasta. Ilmestyskirja 11.13. Samalla hetkellä tuli ankara maanjäristys. 10 kaupungista sortui järistyksessä ja surmansa 7000 ihmistä. Mutta muut kauhistuivat ja taipuivat kunnioittamaan taivaan Jumalaa. Toinen voi huutoon ohi, kolmas vielä tulee. Nyt siis taustallaan tässä, mä en lue koko sitä voihuudon aihetta siellä, toinen voihuuto on taustalla ja sanotaan, että kolmas on tulossa, mutta se ei jatkukaan kertomalla, teksti ei jatkukaan kertomalla sitä kolmannesta voihuudosta heti tämän toisen perään, vaan 7. enkeli, jakessa 15, puhalsi torveen, taivaassa kajahti monien äänten huuto. Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme, hänen voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti. Silloin ne 24 vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistuimillaan, lankesivat kasvoilleen ja osoittivat Jumalalle kunnioitusta. Sanoen, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, ja niin edelleen. Taivaassa avattiin Jumalan temppeli ja 19, että temppelissä oleva liitonarkki voitiin nähdä. Ja sitten jakeen 12 tulee uusi käänne, tulee niin kuin tämä kolmas voihuudon alku. Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki, nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla, pään päällä seppeleensä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja niin edelleen. Ja tulevat taas semmoiset hyvin synkät kuvat. Mutta ne on siellä väleissäkin. Ja se tekee lukemisen toisinaan fragmentaariseksi. Siis ei oikein tiedä, että mistä on kysymys ja missä mennään. Ja tämä on ilmestyskirjan lukijalle usein suuri ongelma, että tämä on niin pirstoutunut. Mutta siihen on syynsä. Siis Jumala on niin kuin mitannut ne. Ajattelen näin, että Jumala on mitannut niin kuin sen, kuinka paljon hän voi tätä raskasta kerralla antaa ennen kuin hän kertoo jotain muuta, että hän on kuningas ja tällaista, ennen kuin hän sitten taas antaa vähän lisää. Tällä tavalla tämä menee eteenpäin ja minä luulen, että tällä tavalla myöskin meidän arkinen elämämme täällä maailmassa. Tai oikeastaan ilmestyskirjahan sen kertoo, että tällä tavalla se menee eteenpäin, jos se menee eteenpäin. Meillä on surun aiheita ja sitten jostakin tulee niin kuin semmoinen hyvä sana, joku rohkaisu, joku ihminen, joku tapahtuma, joka muistuttaa siitä, että Jumala on ja hän on hyvä. Hän ei ole unohtanut. Ja jaksaa taas matkaa ja tällä tavalla tämä valo ja varjo, jos näin sanoisi, niin me koemme, kuinka se vuorottelee elämässä.